Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu'nun haberler gündelüğümde men Gözel Hudaverdiyeva devam ettiriyarın. Türkmenistan'da yaşlıların şol sandı yetkinçeklerin bir yere ulu topar olup üyüşünü ya da şehirin içinde ulu topar olup yörünü indi has yığı yığıdan görse olayar. Azatlığın Türkmenistan'daki havarçılarının mağlumatlarına göre sonka aylarda payitahta ve yurdun beylikki şehirlerinde şolar yalı üyüşmelenler ve toparlayın uruşlar hem yakalaşıklar seyrek del. Mari velayetinin bayramalı şehirinde orta mekte okulçularının arasında köpçülüklüğün sövüşler yığı yığıdan yüze çıkar. Çekeleşikler dürlü mekteplerin okulçularının hem dürlü köçülü yaşayıcılarının arasında bolyar. Bolyan zatlar enataları hem polisiyanı aladalandıryar. Sonku vakaların biri 8. dekabr gijes olup geçti 7. ve 9. mekteplerin okuçları öz arasında yakalaştı.
Mektep okuçları kimin mektebinin has güyüşüdüğünü görkezmek istediler. 9. mektebin okuçlarının arasına sevişte yaralananlar var. Bir neçe adam Bayramalı etrap hastahanasına düştü.
Dip azatlık bilen anonim gürleşen Bayramalı'daki çeşmelerin biri gürrün verdi. Keselhananın işgarlarının sorularına oraya getirilen yetkinceklerin kellelerinde yaralar bedenlerinde gök ve yara vardı. Lukmançılık işgarları polisiye yüz tutmağa mezur olupdır.
Bayramalı'nın polisiyası bu vaka boyunca derine uyuşuna başladı. 7 ve 9. mekteplerin bir neçe okuçusu polisiyada hasav alındı.
Şuna mengdeş yağdaylar aşka vardı hem degişli. Azatlığı son kaydı qovşan videoların birinde onlarca yaş adam ulu topar olup Türkmen payitahtının köçelerinden yürüp bariyar. Videonun noyabr ayının başında surata düşüren çeşmenin sörlerine göre hıcı ulu görünen bu yaşlar öz den duğuşları bilen dava etmeye bariyarlar. Azatlığın payitahtaki haberçıları şehir yağdayların köpülüyenliğine aydarlar.
Payitahtın mekteplerinde ahlak ve ruhtaydın çok günlük çınlısıyar. 11. sınıfa yetenlerinde orta mektep okuvçuları dolu yitiriyarlar. Hükümet siyasete sınıf bölünsünü, denksizliği ve sahte pese kaçmağı öngü sürüyarka hukuksuzluk, maskarıçılık ve yigrenç üsiyar. Oğlanlar belli bir maksatlar ve mümkünçilikler bulmazdan zalim, yarım bilimli mektevi terk ediyarlar. Yaşlar için hakimiyet yok. Yönü, güç ve güç var. Geleceği ınımsız, süpkeli soğut bilen bu yaşlar bütün dünya kahırlanıyor.
Deyip Aşgabat şehrinin yaşayıcısı öz fikrini aytti. Bundan ön mektep okuçularının arasında köpçülüklüğün yakalaşıklar oldu. 2018 yılın noyabrında Türkmenabatta 4 mektep okuçularının arasında bolan uruş vardı. Habarçılar mağlumat beripti. Ama habarçılar kadirki vakti meselenin yayvanlanmak ve ağırlaşmak tendansiyasının gözü ilyenliğini belliyarlar. Enataların köpüsü muni Türkmen yaşlarının arasında meşhurluk tapan Yigitçanın sözü atlı Rus teleserialının көп көрүлмөгү менен багылаштырыярлар. Мардаки полиция шаардын сөйлөрүнө көрө жеткинчектер фильми интернеттен жүктөп алыярлар ва флешкада өз арасында пайлашыярлар. Шейле хем жаштар бу сериалы айрым бир жерлерде шол санды жайларын жерде мийлеринде жемленип топор болуп томош эдиярлар.
Олор сериалы томош эдиярлар ва пикир алышыярлар. Жеткинчектердин өзлери фильм каһарманынын өзүн алып барсыны нускуу эдиндегини ve solor yağlı, avraylı bulmağı tinden sandıklarını aydarlar. Bu filmin 21 yaşı çelini yaşları verilmezliğini talep edip, biz film prakat nokotlarına aylandık. Biz bu Rus filminin yetkinciklerimize seyli tesir edip bilecektiğini fikir etmeyendik.
Deyip polisiye işgara etti. Ortiyette Kazakistan'da ve Ukrayna'da şuğunlar Yigitçanın sözü asfalttaki kan atlı bu serialı qadağın etme için çağırışlar köpeşidiler. 1970-80 yıllarda qadının cinayet toparları haqta gürrün veren bu film zorluğu ve qaraqçılığa romantika ehengini bermekte ayplanyar. Serialın dörüdücüleri olsa bu ayplamaları gen deyip atlandırıyarlar hem filmin cinayetin cezasız olup bilmecektiğini görkuzyanlığını belliyarlar. Türkmenistan'ın hakimiyetleri olup geçen vakalar vardı fikrini beyan etmeyerler. Şol bıraktın gözünde de enatalardan hoopsuzluğu üpçün etmek hem çağılarını gödökçülüğü güçlendirmek talabın arttırıyarlar. Mekteplerde yığınaklar geçirliyer enatalar çağılarını alkagol içmek, çilim çekmek ya da sapaktan kaçmak yağlı etmişlerden saklamak için gödökçülüğü güçlendirmeli enatalardan muğalliyumlar bilen ağrı katnaşık saklamak hem talab ediliyer. Enatalar yazmaça borç namalara kol çekmeli bolyar deyip aşkavatlı mektep okulçusunun ecesi gürrün verdi. Хабарчыларын белеши али топорлары кошулуян чагыларын көпөсөй агыр ягдайдагы машкалалардан, оларын энаталары юрдыңдашында ишлеярлар яда түрмөдө отуруярлар. Эки энаталы машкалаларым көп. Бу аралыкта юртта жинаят бар хартияр, Мари вилаятында камилик яшына жетмедиктер менен ишлеген полиция ишкеринин белгилемегине көрө, жинаят деген ве жинаяттын пидасы болуян жеткинчектер көпөлөр. Эгин эшик, телефон, сумка ве шай тептер ялы затларын оорлуклар артыяр. Юрттагы жинаят ягдай барыда ресми маалыматтар жок. Жинаяттын статистикасы метбуатта чап эдилмейер. Ресмилер болуп кетчен ягдайлар барыда чыгыш этмейер. Белгилемелери түркмен яшларынын жинаятты ыккын этмеги өнөкөй раяттардын турмушунун хакимиеттердин бир көзөкчүлүгүндөгү юрту болуп кетчер. Хакимиеттер ыйлаты жыгынышмагы ошол санды байрамчылыктарда отурулушу курамагы ве катнашмагы кадаган эдер. Полиция дүкөндө чөрөк ве аадык сатын алмак үчүн ноуту туран адамдарды ийгидерли дарга дер. Акшамларына көчөгө чыккан адамдар ислендик себеп менен эсасыз тустук эдилер. Шейли шертлерде онлорча яш адамдын улу топорлору жемленип акшамларына шаһарларда хелле болуп хереке дедиянлыгы ве уруш якалашыга баш кошуп билянлыгы ген калдыряр. Азатлык болуп кетчен вакалара хакимиеттердин нехили караяндыгыны ве полициянын нем үчүн реакция билдирмеянлыгын аныклап билмеди. Ашхабадын ве Маринин хакимиеттеринен ве ичкери иштер министрлигинен ресмий көрүнүштө маалымат алып болмады. Узалкы жылдарда хакимиеттер жеткинчектердин арасындагы жинаяттын өңүн алмак маселесине үнс берипти. 1990-жылдын орталарынан баштап юртта чагылар түрмөлөрө ийдиги дәрле алынып барылярды. Мектеп окуучулары курамачылыклы ягдайда түрмөгө кетилип, аларга ахлак сапагы берилярды.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Еплер Азатлык радиосы эфирде хабарлар күнөлүгү. Микрофонуңда сиз менен мен Сахра. Балкан вилайтынын банкоматтарында эмелегилен накт пул жетишсиздигинин идеяны бу маселе пайтылт Ашхабатта эмиттилешер. Раятлар банк карталарындагы пенсия ве айлык акларына шейледе дөвлөт көмөк пулдорун нактлаштырмакта кыйынчылык чекерлер. Бу жагдайлар барында Азатлык радиосунун хабарчысы 11 декабрда пайтылттан маалымат берди. Шунлар пайтылттын дүрлүк күнжөгүндөгү банкоматтардын өңүндө онлорча адамдын ноуваты дурондугун көрсө болот. Көп банкоматты налт жетмешчилиги эдер. Адамдар кайсы банкоматта пул бар болса, шуңа барып карталарындагы пулу нактлаштырмага чалышярлар. Ийлат пул нактлаштырмакта улу кыйынчылык чекер деп, ерли яшайжы шаят болон жагдайларына аноним шертте хабарчымыда гүрүн берди. Пайтылтын банкоматтарында налт жетмешчилиги шуайын илкинчи күнлөрүндө ийлатын пенсия ве айлык акларынын шейледе көмөк пулдорунун банк карталарына кечирилип башланмагы менен эмеле келип башлады.
Ийлат карталарындагы пулу тиз-тизден нактлаштырмага чалышыяр. Yönü bankomatlarda yeterlik nağıt taptırmayar. Olar bir taraflık ve tazil bayramlarının öngü sirasında dükkanlarda ardanlaşıkta koyulan az karitlerini satın almağa yıkkın ediyarlar. Ertirki güne ınamı bolmadık ilat, haritlerin hasta kımmatlamağından ve bankomatlarda пулун дүйүндөн таптырмазлыгындан аладыланар
деп хабарчыбыз айтты. Беллесек Түркмөнстанда раятлар банк карталарындагы пулдорду диңе банкоматтарда нактлаштырып билярлар яда ондагы сериштеден диңе накт дал сөүдөдө пайдаланып билярлар. Яны юрдун сөүдөнү кодлорунун диңе кабиринде төлөө терминаллары эсасында накт дал сөүдө эдип болар. Шейледе көп сөүдөнү кодунда төлөө терминаллары өчүрүлүп, төлөөлөр диңе накт кабыл эдилер. Пайтылтын хакимиетлери банкоматтарда накт пул жетер жетмешчилиги ве онун себептери барыда ыйлата ачачан түшүндүрүш бермеярлар. Адатлын бу барыда ерли малия идараларынан комментарий алмак сыйнанышыклары хем оңой нетиже бермеди. Соңку 8 жыл бери Түркмөнстан захмет ве пенсия хакларын, дөвлөт көмөк пулдорун раяттардын банк карталарына кечирер. Хакимиетлер мунун саандуу малия улгомдорун ыйлатын турмушуна орноштурмак максаты менен амал эдилер. kemilliyendigine diyarlara. Galiberse de hakimiyetler yurdun bank ulgumunun kemilleştirliyendigini ve ona sanlı teknologiyaların ornaştırliyendigini hem tekrarlayarlara. Olurumunun yurdun maliye ve iktisadiyet ulgumunun işinin tizliğinin artmağına getiriyendigini belliyarlara. Muğaramazdan ilat bankamatlarda nalt yetmezçiliği bilen iyidigderli 100% olyara. Rayetlerin bank kartlarındaki pullarını nahtlaştırmak bilen bağlı novataki kıyınçlıkları bir taraflık gününün hususanda ilan tarafından giyinden bellenilen tədeyil bayramının ön yanına qabat geldi. Geçen heptanın ortasında Balkan'dan mağlumat beren habarçıymız Sevit'in bankamatlarında emele gelen nalt yetmezçiliğini önkü prezidentin dövründeki maliye krizisine mengdetti. Hazırkı prezident Serdar Berdimuhamedov'un dövründe beyle pul gıtçılığı bolmandı. Ayın başından beri Türkmenbaşı ve Balkanavat şehirlerinin yekece bankamatında hem pul yok deyip habarçıymız bellepti. Şunda Türkmenbaşı paydarlar tecirçilik bankının yerli edarasının bir işgari bankamatlardaki nalt yetmezçiliğinin devlet harmanına palta hasılını tavşıran dayhanlar bilen hasaplaşıkların geçirilendi bilen bağlanışıkladığını aydıptı. Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri bu yaldaylar barada düşündürüşe mağlumat vermeyerler.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu, efirde xabarlar gündelügü mikrofon önünde Maksat Atayev. Türkmen avatakı devlet edarı kârhanalarının önüne yerli hakimiyetlerin görkezmesi bilen 7. dekabr içinde oturdulun. Tədeyil artçılarının ençemesi söküldü. Bedik işler için bundan odur edarı kârhanaların işgərlerinin adam başına 50 manat mecburuna pul toplanıptı. Yönü toplanan pullar izine kaytarılıp verilmeyer. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçisi Sevit'ten mağlumat veriyer. Dekabrın başlarına Türkmen avadın şehir hakimliği 10. dekabr içinde ehli edarı kârhanaların önüne bayramçılık artçılarının bezelmeğini tavşırık veripti. Yönü hakimiyetler bu talaplarını yatırıyarlar. Tazı talaplara layıklıkta Sevit hakimiyetleri tutuş velayet boyunca 5 tane esası arça ağacının bezirmeğini tavşırıyarlar. Türkmenavad'da Hedir Kıvatlı 7. dekabr için bezirin 3 tane tazeyil arçası sökülmen kaldı.
Türkmenavad'da 3 tane tazeyil arçası sökülmen kaldırıldı. Ak ün önündeki baş arça, velayet kitapkanısının önündeki bir arça, hem de Levap Sevda Merkezinin önündeki bir arça sökülmen kaldırıldı.
Deyip levaplı büdjeti işgar aydiyar. Geçen iptenin penşenbe gününe çene Türkmenavadın seyil gayaklarını, mihman xanaların önünü, edara kar xanaların önünü, bazarların girilgesini, demir yol mendilinin önünü ve xassa xanaların önünü tədeyil arçalarını oturtmak ve bedemek işleri alınıp barlayardı. Bedek işlerine niyetlenip her bir işgardan 50 manat mecburuna pul toplanı.
Yukarı götürücü kranlar için bir topar pul yığınaldı. Yığınalan pullar büdjet işgarlarına kaytarılıp verilmedi.
Deyip bir işgar aydiyar. Türkmenavad'da tədə il arçalarının sanı çəkləndirilən mahalı köçələri tədə il çıralarını dakmak işleri, bedek işleri devam ediyar. Bir taraf Türkmenistan köçəsinin bölücü zoluğunu ötüp oturan arça ağaçlarını bedek çıraları daklayar. Türkmenistan'ın kronikası neşri 8. dekabrda Aşgabat şəkərini hem ministerliklerin ve devlet edaralarının önünü tədə il arçalarını oturtmak dəvinin bölüklüğün terk edilenini xabar verdi. Payitahtı odal oturdulun emeli arça ağaçları sökülüp ayrılıptır. Bundan odal yıllarda tədəyil bayramçılığının öngü sirasına Türkmenistan'ın əhli iri şəhərlərini tədəyil arçalarını oturtmak işlerine bağdırlığı veriliyərdi. Bu çərələr üçün büdjet işgərlərindən pul toplanıyərdi. Azadlığın havarçıları Türkmenavadda iyəm 3. dekabrda deyinç günü əhli edaraların öngü tarafına oturdulan tədəyil arçalarının bedəgi işlerinin devam etdirilənini xabar verdilər. Yine 4 gün son bu arçaların ençemesi söküldü. Türkmenavadda tədəyil arçalarının ençemesinin sökülmeğinin anırsına yatan sebepler aydılmayar. Azadlık Radyos Türkmenavadda tədəyil arçalarının dikilmeği ve bir neçə gün sonra sökülmeği varada şehir hakimliğinden tesvir alıp bilmedi. Hakimiyetler dekabrın başlarına Balkan vilayetinin Türkmenbaş şäherini hem täzeýil bedeler bilen baglalykda büdjet işgärlerinin pul toplapdy. Bu şäherde başarçy ruhiýet köşkünün öňüne dikildi. Bu aralykda Türkmen Medpuga Taşgabadyň şäher häkimligine sargalanyp şöýül paýtagtdaky Älem medeni din jalaş merkeziniň öňüne oturduljak täzeýil arçasynyň boýunyň 44 metre barabar boljakdygyny habar berýär. 2023-nji ýyla geçilen paýtagtyň baş arçasynyň boýy 43 metre bolupdyr. Şol bir wagtda resmi habarlardan mälim bolşuna görä şöýül arkadaş şäherini hem iri täzeýil bayramçylyk çäresini guramak gödüňine tutunýar. Türkmenistanyň maşgaly bayramçylygy hökmüne belinlenip geçilýän täzeýil bayramynyň öňki ýerasyny we dowamyny ýurt boýunça howpsuzlyk çäreleri güýçlendirilýär. Ýaşlaryň şol hany mektep we kurslaryň arasyny bayramçylyk günlerini özüňe alyp barmagyň düzgünleri düşündirilýär. Pirotehnikalardan peýdalanmazlyk maslahat berilýär. Ýangyn howpsuzlygyna garşy hüşgärlik güýçlendirilýär. Edara kärhanalarda işgärleriň täzeýil agşamyny bayramçylyk belemegi, oturuşuk çäreleriniň gurulmagy häkimetler tarapynyň gödäwçilikde saklanýar.
Öz sevitinizde olýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereris.
Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin Türkmenbaşy şäherinde çörek yetmezçiligi ýetileşýär. Şäheriň döwlete degişli azyk dukanlarynyň aglabasynda ilata ýeňillikli bahadan satylýan buhanka çöregi tapdyrmaýar. Türkmenbaşydaky hususy dukanlaryň köpüsünde de çörek satylmaýan mahaly şäheriň çörek kärhanalary hem un yetmezçiligi bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 11-nji dekabrda Sebitden maglumat berdi.
Türkmenbaşydardan çörek tas yok, hususy dukanlar hem çörek satmagyny goýdylar. Diňe saglyk atly gara çörekden başga ýekeje buhankada galmandyr.
Dip yerli ýaşaýjy şaýat bolan ýagdaýlaryny anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Şäherdäki döwlete degişli 3 sany çörek kärhanasy hem dolu güýjünde işlemeýär. Bu kärhanalaryň bir näçe işgärinin anonim şertde habarçymyza gurrun bermegine görä kärhanalar özlerine bir ýylyň dowamında berilmeli uny eýem alyp bolupdyrlar. Häzir her gün 500 kilogram un berilýär. Bu muktar ulu şehir ilatının 20 götürüm zerurluğunu hem ödemeyer deyip çörük kerhanasının işgari belledi. Şunlarda Aktaş, Kuğlumayak ve Kızılsu şehirçelerinde hem çörük yetmezçiliği yetileşiyer. Habarçımız bu şehirçelerin yaşayıcılarının Türkmenbaşa gelip çörük satın almağı çalışandığına diyar.
Bu adamlar gecelerine çörük kerhanalarının dukanlarının önüne karışıyarlar. Olar iki sanı buhanka satın alma üçün gecenin ayadlı soğununu kösünyerler. Yönü buhanka satın alıp bilyenler cuda az.
Dip habarçımız belledi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada yerli häkimetlerden şol sanda çörek kärhanalarından resmi kommentary alıp bilmedi. Habarçımız häkimetleriň geçen aýyň ahirinde amal eden tamdyrlary ýykmak kampaniýasyndan soň şäherde tamdyr çöreginiň söwdasynyň dolu diýenýäli togtandygyny hem aýdýar. Tamdyrda çörek pişirip satýan telekeçileriň işi dolu ýatyryldy diýip ol belledi. Ýatlasa geçen aýyň ahirinde Balkanyň häkimetleri Türkmenbaşynyň Çeryamuşka 3-ci, 1-ci, 2-ci, 3-ci ve 4-ci etrapçalarında şeylede Cangı ve Aktaş yaşayış toplumlarında telekeçilerin ve hususi hocalıkların bir müna goloy tamdırını yumurdular. Hakimiyet vekilleri bu çarelerin gaz tığşitlamak ve atmosfera dınılayan metan gazını azaltmak maksadından uğur alyandığını aittılar. Yönü azaltlık bilen söhbetdeş olan yerli sinçi devlet dukanlarında un ve çörek yetmezçiliğinin yitileşen mahalına kabat gelen bu çare Şäheriň esasy sebäbini döwlet dukanlaryna iýerilýän unyň telekeçilere bekanun satylmagynyň öňüni almak tagallalary bilen baglanyşdyrdy. Soňky aýlarda ýurdun döwlet dukanlarynda un we çörek ýetmezçiligi hasta ýitileşýär. Ýylata un paýlary kadaly paýlanylmaýar. Bu habarlaryň arasynda aşgabatyň söwda resmileri döwlet dukanlarynyň öňünde emele gelýän çörek nowatlary bilen baglanykda subsidiýelenen çöregiň söwdasyna gözegçiligi güýçlendirýärler. Geçen hepde habarçılarımız paytaqda azyk nowatlarynyň häkimetler tarapyndan video ýazgy edilýändigini habar berdiler.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmensan Mağaradaki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyen Adatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Biz gepleşigimiz halkara temamız bilen dowam etdirýäris. Prezident Volodymyr Zelenski Argentina Malasyran saparynyň ýygany Ukraina dowamly himayet berilmegini gazanmak tagallalarynyň çäklerini Washingtona barýar. Ukraina basyp alyjy Rus güýçleri bilen uruşda ikinji agyr gyşa taýýarlyk görýär. ABŞ prezidenti Joe Biden öz administrasiýasynyň Kiýewe berýän himayetini ýene bir gezek notama üçin Zelenskini Washingtona çağırdy. Kongresde söwüş barýan ýurdy ören zerur bolan 13 milliard dollar mösberindäki harby we ykdysady ýardymlaryň berilmegini petikleýän republikanlar bilen çekişme dowam edýär. Zelenski 10-njy dekabrda özüniň Latin Amerikasyna Malasyryň ilkinji resmi saparynyň çäklerini Argentinanyň täze prezidenti Javier Milleýin kasam kabul ediş tabarasyna gatnaşdy. Zelenski bu saparyň dowamyny ötüp barýan ýurtlaryň goldawyny gazanmagy umyt etdi. Zelenski Birleşen Ştatlarda ýardym bukçasynyň petigini açmak üçin haýyş bilen ýüzlenmäge taýýarlyk görýän mahaly Ukraina daşary işleri ministri Dmytro Kuleba 11-nji dekabrda Brüsselde bardy. Ýewropa Birleşiginiň 15-nji dekabrda Brüsselde geçirýän sammitini Kiýewiň agdalyk gepleşiklerine badalygy berilmegi babatyna hem de 50 milliard ýewro möçberindäki ykdysady ýardymlar boýunça karar kabul ediler. Biden Zelenskini 12-nji dekabrda aktamyna kabul eder diýip aktamyň medpugy sekretary Karin Jean-Pierre aýtdy. Şeýle-de Ukraina lideri ABŞ senatorlary öňünde ýüzlenme bilen çykşydyr. Bu wekiller palatasynyň täze spikeri Mike Johnson bilen duşşur. Russiýa Ukrainaga garşy raketa we dron zarbalaryny güýçlendirýän mahaly liderler bu möhüm pursatda Birleşen Ştatlaryň dowamly himayatynyň ähmiýetini hem de Ukrainanyň gysgaly zerurlyklaryny ara alyp maslahatlaşarlar diýip Jean-Pierre aýtdy. Zelenskiniň edarasy Ukraina lideriniň Washington bilen Kiýewiň arasyny gorunuş hyzmatdaşygyny, hususan ýaraglaryň we howa gorunuş ulgamlarynyň öýendirilmegi boýunça birlikdäki tassamalara, şeýle-de öňümizdäki ýylda biziň ýurtlarymyzyň arasyny tagallalaryň utgaşdyrylmagyny öňükdirilen birnäçe duşuşuklary we maslahatlary geçirjekdigini aýtdy. Zelenskiniň sapary onuň 5-nji dekabrda ABŞ senatorlarynyň öňünde etmekçi bolan video ýüzlenmesini goýup bolsun etmeginiň ýyzy süre bolup geçýär. Bidenin Ukrainadaky we Israildaky uruşlar üçin takminan 106 milliard dollar mösberindäki maliýe haýyşlary boýunça çekişmeler gyzyşýar. Biden administrasiýasy oktýabr aýyna kongresden diňe bir Ukraina himayet berilmegini däl, eýsem serhet howpsuzlygyny hem öz üçin alýan ýardym bukçasyny kabul etmegi haýyş etdi. Ýöne republikanlaryň gödäwçiligindäki wekiller palatasy bu haýyşy ret etdi. Zelenski 10-njy dekabrda özüniň Latin Amerikasyna Malasyryň ilkinji saparynyň dowamyny öz ýurdunyň giňerimli Rus çoluşuna garşy alyp barýan töwüşüne hem de erkin we demokratiýa urunaky görüşüne berýän goldawlary üçin sowet liderlerine minnetdarlyk bildirdi. Zelenski täze prezident Javier Milleýin inaugurasiýa dabarasyna gatnaşmak üçin Argentinada bolýan mahaly Ukrainanyň Ýewropa Birleşiginiň agdalygy boýunça bar bolan tapawutlyklary aradan aýyrmak tagallalarynyň çäklerini Wengriýanyň premier-ministri Viktor Orban bilen gysga duş geçirdi. Orban habar berilmegine görä geçen hepde Ýewropa Geňeşiniň prezidenti Charles Michel hat ýazyp Ukrainanyň agdalygy meselesini öňümizdäki hepde geçiriljek Ýewropa Birleşigi sammitiniň gün tertibinden aýrylmagyny talap edipdi. Orban Rus prezidenti Vladimir Putin bilen ýakyn gatnaşyklary saklap galdy we onuň milletçi hökümeti Ukraina giňerimli çözmegi sebäpli Russiýaga garşy girdilen Ýewropa Birleşigi sanksiýalaryna garşy çykdy. Kuleba 11-nji dekabrda Brüsselde baranda Ýewropa Birleşigi Ukrainanyň kabul edilmegi boýunça gepleşikleriň başlamagyna ruhsat bermese, munyň Ukraina we Ýewropa Birleşigi üçin weýran edijy netijeleriniň boljak duny duýdurdy. Ýewropa Geňeşi bu kararı kabul edip bilmese, munun nähili weýran edijy netijelerini boljak duny men göz öňüne de getirip bilmeýärin. Men bu barada hatda gurrun etmek hem istemeýärin diýip Kuleba duşugyň öňü süýresini aýtdy. Kuleba Kiýewiň henizde Wengriýanyň agyr beýanatlaryny düşünmäge çalyşýanyny aýtdy. Ol Ukrainanyň Ýewropa Birleşiginiň kabul ediş gepleşikleriniň başlanylmagy üçin talap edýän kadiýet we bilim reformalaryny durmuşa geçirenini aýdyp sözüniň üstüne ýetirdi. Biz öý işlerimizi yerine ýetirdik diýip Kuleba aýtdy. Biz Ýewropa Birleşiginiň öz öý işlerini yerine ýetirmegine garaşýar diýip ol bellädi.
Gepleýär Adatlyk Radiosu. Gaderli dinleýijiler, şunun bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Adatlygyň tolkunlaryndaky galyň.